Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот билтен вести, стотици австралици кои се наоѓаат на брод за крстарење под карантин во Јапонија се враќаат дома, додека стотици работници на Jetstar штрајкуваат, а во Македонија Министерството за внатрешни работи ќе издава пасоши само за граѓани на кои им е неопходен, бидејќи во моментов има 15.000 баратели, а на располагање има само 4.000 образци за пасоши. Слушајте не. Директорот на болницата во Ухан, кинескиот град погоден од епидемија на коронавирус, починал од оваа болест. Државната телевизија известува дека Лиу Жиминг починал на 18 февруари, една недела по смртта на угледниот кинески лекар кој издал рано предупредување за вирусот. Илјадници медицински работници се обидува да го запрат ширењето на заболувањето, што прво се појави во кинеската провинција Хубеј. Стотици австралици кои се наоѓаат на брод за крстарење под карантин поради коронавирус крај брегот на Јапонија се подготвуваат за патувањето дома. Близу 200 австралици на крстаречкиот брод Diamond Princess ќе бидат евакуирани со Qantas денеска. Тие ќе бидат испратени на некогашно работно место во близина на Дарвин во северната територија, каде ќе започнат двонеделен период на изолација за да се спречи потенцијалното ширење на коронавирус или COVID-19. Патниците ќе бидат тестирани 5 пати пред да се сместат во објектот во местноста Howard Springs. Ова доаѓа во време кога дополнителни 88 лица тестирале позитивно за вирусот. Независниот пратеник Андрю Уилки и пратеникот на Националната партија во Квинсленд Джордж Кристенсен го посетија основачот на Wikileaks Джулијан Асанж во затвор во Велика Британија. 48-годишникот одслужува казна од 50 недели во затворот во Белмаш во близина на Лондон поради што избегнал кауција. Следната недела господинот Асанж се соочува со сослушување за екстрадиција во Соединетите Држави, каде му предстојат 18 обвиненија, вклучувајќи заговор за пробивање на владини компјутери и подкопување на законот за шпионажа. Доколку биде осуден, тој ќе се соочи со близу 175 години во американски федерален затвор. На прашање на новинарите, господинот Кристенсен изјави дека господинот Асанж не се наоѓал во добра состојба.
It was the kind of state you'd expect from a man who's been absolutely and utterly isolated and who just does not know what is going on.
Господинот Уилкин и господинот Кристенсен го посетија австралиецот за близу 1,5 часа и се залагаат тој да биде испратен дома. Стотици работници на Jetstar денеска излегоа на штрајк поради индустријски спор. Близу 48 домашни летови се откажани бидејќи персоналот и товарниците на багажот ја напуштија работата за 24 часа. Синдикатот за транспортните работници повикува на загарантирана пауза од 12 часа помеѓу смените, зголемени паузи за одмор, годишно покачување на платите за 4% и загарантирана 30-часовна работна недела. Говореки за ABC, националниот секретар на TWU, Transport Workers Union, Michael Kane вели дека прашањето не е околу платата, туку за сатите на работа.
This is about hours for these workers. We've got some workers who are working 340 days every year. Now that destroys family life.
Штрајкови се одвиваат на аеродромите во Мелбурн, Сиднеј, Кенс, Аделаид, Брисбен и Авалон. Министерството за внатрешни работи ќе издава пасоши во редовна постапка само за граѓани на кои им е неопходен, односно критериумите за приоритет во наредниот период ќе бидат неодложно лекување во странство, бизнис активности на работници кои работат во странство, за професорите и експертите кои треба да учествуваат на меѓународни конгреси, студенти во странство и слично. Ова МВР го расправало на итен состанок, бидејќи во моментов има 15.000 баратели, а на располагање има само 4.000 образци за пасоши. Во моментов дневно има 700 барања за овој документ, а итната постапка за вадење патната исправа е во мораториум. МВР очекува до март, односно во март, да добие 100.000 образци за патни исправи. И шефот на дипломатијата Никола Димитров денеска ќе биде во работна посета на Кралството Шпанија на покана на министерката за надворешни работи Европската унија и соработка Аранча Гонзалес Лаја. Како што соопшти МНР, на агендата на разговорите на двајцата министри ќе се најдат прашањата за заокружувањето на процесот на ратификација на пристапниот протокол за членство на Македонија во НАТО од страна на Шпанскиот парламент, соработката во рамките на евроинтегративниот процес на Македонија, како и тековната состојба и перспективите за унапредување на севкупните билатерални односи. Во рамките на посетата на Мадрид, министерот Димитров ќе се сретне и со председателот на Долниот дом на Шпанскиот парламент Меричел Батет. Судика во Окружниот суд во Ерусалим одлучи да им дозволи на приватните психијатри да сведочат во одбрана на наводната педофилка Малка Лифа дека е ментално неспособна за судење. Австралиските власти бараат екстрадиција за госпоѓата Лифа од 2014 година да се суди за 74 случаи на сексуална злоупотреба и силување врз ученици во училиште во Мелбурн каде таа беше директор. Правниот тим на госпоѓата Лифа ќе може да доведе нови сведоци со што ќе овозможи одбраната да користи свој експерти за да го побие медицинското мислење на експертите на комисијата, тврдејќи дека 63-годишната е во состојба да ѝ се суди. Одлуката предизвика гнев кај активистите поради одложувањата што ќе ги донесе во случајот од скоро 6 години. На Кралската комисија за попреченост во Сиднеј им е кажано дека медицинската професија ги сметаат лицата со посебни потреби за, цитат, скршени и со потреба од поправање, затворен цитат. Следните две недели од сослушувањата се фокусираат на искуствата на лицата со когнитивна попреченост во здравствениот систем. Подпредседавачот на Даунов синдром во Тасманија, Ребека Келли, се изјасни против абортирање на бебињата кои преку преднатално тестирање се идентификуваат дека имаат Даунов синдром. Госпоѓата Келли, чи 8-годишен син Райан има Даунов синдром, вели дека се надева оти истрагата ќе доведе до системски промени во начинот на кој медицинските професионалци ги гледаат и третираат лицата со посебни потреби.
The medical model of disability is the model that says that this is something to be cured. It just sets up such a terrible way of viewing that child's life and that child's value. It's such an unconscious bias, but it's right there and it's central to medical training, I think, and it needs to change because it's very dangerous.
Породата во судењето за силување за поранешниот холивудски продуцент Хави Вајнстин започна со разгледување на обвиненија со кои може да му се изрече казна до животен затвор. Њујоршкото жири се состои од 7 мажи и 5 жени. Дискусиите започнаа откако судијата за случајот ја предупреди водечката адвокатка на одбраната на Вајнстин, Дона Ротано, да не зборува со печатот се додека не се донесе пресудата. Ова доаѓа 2 дена откако госпоѓата Ротано напиша свое мислење за случајот за списанието Newsweek magazine. Адвокатката на обвинителството Gloria Allred рече дека статијата на госпоѓата Ротано ја покажува незината недоверба во аргументот на одбраната.
I think it was ill-advised. I think I see it as an act of desperation to try to appeal to the jury. I mean, I can only speculate as to why she did it. Some of the speculation might be that she didn't feel secure about the defense final argument, and though so she felt that she needed to make one more pitch to the jury.
Пред парламентарните избори во Иран во петокот, односно во петок на 21 февруари, многу жители во главниот град Техеран се прашуваат дали нивниот глас ќе биде важен за да се стави крај на политичката корупција и економската криза во земјата. Тесните лидери на конзервативните кандидати се очекува да освојат мнозинство места. Менаџерот на такси услуги Мохсен Камалзаде вели дека не е сигурен како владата навистина ќе им помогне на луѓето.
Why should we really vote in the election? What bills are the members of parliament supposed to pass? Inflation? Embezzlement? If it is a serious parliament,
Гласањето во петокот се смета за тест за популярноста на релативно умерениот и прореформски блок предводен од председателот Хасан Рухани. Господинот Рухани се бореше да ги исполни ветувањата во кампањата за подобрување на животот на луѓето, оставајќи ги граѓаните загрижени за прашања како што се невработеноста, безбедноста и домашниот буџет. Во Јужна Австралија официјално се отвора седиштето на Вселенската агенција во Австралија во центарот на Аделајд. Вселенската агенција последните 18 месеци разговараше со Италија, Европа и НАСА за можностите за соработка. Премиерот Скот Морисон, кој присуствува на лансирањето, сака земјата да обезбеди поголем дел од глобалната вселенска економија, за која се проценува дека ќе вреди близу 1 трилион долари до 2040 година. Господинот Морисон вели дека работните места се во центарот на Вселенската агенција.
As exciting as space is, it's about the jobs in space that really matters. The jobs that are actually going to be generated, that are going to boost the livelihoods and the incomes of Australians, whether here in South Australia or elsewhere right across the country.
Фирмата Wesfarmers откри грешки во платите во висина од 24 милиони долари во својот полугодишен извештај за заработка. Во деловните активности на конгломератот вклучени се Kmart, Bunnings, Officeworks и Target. Фирмата одвојува 9 милиони долари за санација на платите за персоналот на Target и 15 милиони долари за незините оделенија за индустрија и безбедност. Фирмата исто така претходно призна дека недоволно ги плакела вработените во Bunnings. Најавата доаѓа по објавата на гигантот Coles дека ги платил своите работници 20 милиони долари помалку. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,67 американски долари и 37,89 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,38 македонски денари, а еврото за 61,10 македонски денари. И временската прогноза за утре 20 февруари, Перт, услови за дожд или невреме 35, за Аделајд делумно облачно до 24, Мелбурн облачно 19, Хобарт повремени врнежи од дожд 20, за Камбера сончево и 26, Сиднеј делумно облачно до 24 степени, Брисбен претежно сончево 33, Дарвин слаб повремен дожд и услови за невреме 33 степени и во Алис Спрингс сончево 36. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.